Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους, κορίτσια και αγόρια. Σας λείψαμε.
Τώρα, ναι.
Πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Εμάς να δείτε, Τι πρωτότυπος τρόπος να ξεκινάς μια ραδιοφωνική εκπομπή. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο μικρόφωνο.
Και απέναντί μας, στον ήχο.
Η Μαρία Παπακυρίτση.
Βέβαια, ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα δικά σας ραδιοφωνάκια. Και δίπλα της ακριβώς η κολόνα της εκπομπής.
Γιάννα Αρφάνη.
Γιάννα Αρφάνη, βέβαια. Στην
δημοσιογραφική επιμέλεια. Με μπέρδεψες. Λέω, θέλει να πω την Ήρα ή θέλει να πω τη Γιάννα, γιατί και οι δύο κολόνες της εκπομπής.
Εννοείται.
Είναι.
Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικάρες με τις οποίες ήδη μπήκαμε και ακούτε και απολαμβάνετε. Και αυτές που θα ακούσετε στη συνέχεια της εκπομπής και του προγράμματός μας, Ήρα Πανανίδου.
Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Για να αρχίσουμε από τα βασικά. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 210-696-05. Εάν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα SMS, όπως λένε και στο Λεωνίδιο, στο 54-160 το στέλνετε. Θα πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Χρόνια πολλά στον αντίπα που γιορτάζει σήμερα. Α, ξέχασα να πω τα social media. Τα social media είναι Πρωινές Διαδρομές, είναι η σελίδα μας στο Facebook. Ή Πρώτο Πρόγραμμα, η σελίδα του ραδιοφώνου μας στο Facebook. Και βέβαια Πρωινές Διαδρομές, η σελίδα μας στο Twitter, γιατί έχουμε και Twitter. Τώρα, έλεγα χρόνια πολλά στον αντίπα που γιορτάζει σήμερα, έχει την τιμητική του. Ο αντίπας με γιώτα και με ύψιλον. Όχι ο Αϊδός. Ο Αϊδός.
Ο αντίπας ο Αϊδός. Ναι. Δεν ξέρω πότε γιορτάζει.
Αυτό. Σήμερα είναι το αντίπα.
Μικρό του. Μπορεί να γιορτάζει και σήμερα. Ναι, ας πούμε χρόνια πολλά.
Μήπως
είναι
το μικρό του, όπως λέμε. Ξέρω εγώ, Βασίλης λέμε και. Εννοούμε τον Αδαμόπουλο. Είναι, ξέρεις, αυτό
λοιπόν,
το...
θα μου άρεσε το όνομα αντίπας.
Ναι. Αντίπας.
Έχει, ναι. Είναι. Μαρέ. Ναι. Εμένα μου αρέσουν τα ονόματα. Χωρίς να ανταλλάζουν, να μένουν έτσι.
Αυτό. Λοιπόν, και σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα για την νόσο του Πάρκινσον, να το πούμε αυτό. Θεσπίστηκε το 1997 με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασθένεια και την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ακριβώς για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, να ξέρει, να μαθαίνει για αυτή την εκφυλιστική νόσο, η οποία προκαλεί κινητικά προβλήματα, συμπτώματα και είναι η δεύτερη σε συχνότητα νευροεκφυλιστική νόσος μετά το Αλσχάιμερ. Περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από Πάρκινσον σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα περίπου 15 με 20.000 άνθρωποι, 2.000 νέοι ασθενείς προστίθενται κάθε χρόνο.
Και μάλιστα διάβαζα κάποιες ιατρικές μελέτες, όλο και σε νεότερους ανθρώπους, σε νεότερες ηλικίες εμφανίζεται αυτή η ασθένεια, η οποία πράγματι είναι για τους ανθρώπους που νοσούν και τις οικογένειές τους, ένας μικρός όπως ξεκινάει, μεγάλος όπως εξελίσσεται, γολγοθάς. Τώρα τι έχουμε, ένα ουφ έχουμε από
ένα, ναι, ένα τεράστιο αναστεναγμό ανακούφισης πάνω από τη Δημοκρατική Ευρώπη. Οι δημοσκοπήσεις για άλλη μια φορά δεν επιβεβαιώθηκαν ακριβώς στη Γαλλία, όπου ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών έληξε με καθαρό προβάδισμα του Εμμανουέλ Μακρόν, μια καθαρή ή καθαρότερη, να το πω έτσι, νίκη από αυτή που αναμενόταν.
Το λες τώρα αυτό γιατί οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδιναν τη διαφορά να είναι στη μία μονάδα, άντε στις δύο. Το πρώτο exit poll, το οποίο βέβαια ήρθε από το Βέλγιο, ναι, και δεν ήταν από τη Γαλλία, τους έδειχνε 24-24 και τους δύο. Κάποιος θα μπορούσε να πει βέβαια ότι αυτές οι οριακές δημοσκοπήσεις έκαναν και ένα κόσμο, κάποιους ψηφοφόρους να σκοθούν από τον καναπέ και να πάνε να ψηφίσουν. Εν πάση περιπτώσει, όλο το ενδιαφέρον εστιάζεται πια στο δεύτερο γύρο. Θα γίνει την Κυριακή 24 Απριλίου, ανήμερα του Ορθόδοξου Πάσχα.
Και ήδη έχουν αρχίσει και φαίνονται οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Πάντως, για τα αποτελέσματα, να σας πούμε, για όσους δεν έχει τύχει να τα ακούσετε, τώρα πριν από λίγο συντονιστήκατε, δεν προλάβατε ούτε τα δελτία. με καταμετρημένο το σύνολο σχεδόν των ψήφων, ο Εμμανουέλ Μακρόν κατάφερε να εξασφαλίσει μια διαφορά 4,2 ποσοστίων μονάδων από τη Μαρίν Λεπέν, στο 27,60% το ποσοστό του, έναντι 23,4% της Λεπέν. Ο Ζαν Λίκ Μελανσόν, ο εκπρόσωπος της ριζοσπαστικής αριστεράς, ο οποίος ήδη ανήγγειλε, μάλλον κάλεσε τους ψηφοφόρους του να μην ψηφίσουν Λεπέν στο δεύτερο γύρο.
Εντυπωσιακά, μάλιστα, το κάλεσε τους ψηφοφόρους του. Είχε πολύ ενδιαφέρον, Βασίλη.
Συγκέντρωσε το 22%. Πώς το πω τώρα, μασίφ ακροδεξιός υποψήφιος. Έτσι, δηλαδή καθαρή, αγνή ακροδεξιά. Έτσι, λεβέντικη.
Η κάθοδος του οποίου βοήθησε τη Μαρί Λεπέν, να πούμε, να στρογγυλέψει την ατζέντα της.
Βέβαια, να το παίξει πιο. Πώς το πούμε, δεν θέλω να πω τη λέξη κεντρώα, θα μαγαρίσω
λαϊκή
το κέντρο.
Λαϊκή δεξιά, κάποια.
Ναι, λαϊκή δεξιά, ναι, όχι τόσο ακραία. Λοιπόν, ο Ερίκ Ζεμούρ. Δηλαδή φασιστολόγος, μην πω τώρα, φασιστό κάτι, 7%, μεγάλο ποσοστό.
Ναι, και του δίνανε και 8, του δίνανε και ακόμη μεγαλύτερο δημοσκοπήσεις.
Η Βαλερή Πεκρές, δεξιά υποψήφια του κόμματος Σιράκ, γύρω στο 5%, 4,7%. Γιάννικ Ζαντό, αυτός είναι ο οικολόγος, ναι, της ιστορίας, ναι, 4,5%. Και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι σε ποσοστά πίσας και νικοτίνης που λέγαμε παλιότερα.
Μάλιστα δεν ήταν λίγοι αυτοί που λέγανε ότι αν είχαν κοινή κάθοδο Μελανσόν και οι οικολόγοι και οι πράσινοι θα μπαίναν, και έχουν δίκιο από τα ποσοστά τουλάχιστον ότι φαίνεται, θα μπαίναν στο δεύτερο γύρο.
Βέβαια, επειδή είδα τις ατζέντες, οι ατζέντες διαφέρουν, δεν είναι. Πολλές διαφορές.
Ναι. Ναι, δεν ήταν εύκολο, δηλαδή μπορεί να το λέμε αθρηστικά, αλλά δεν ήταν εύκολο. Ναι. Έχω να σου πω ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν αύξησε τελικά τα ποσοστά του. Είχαμε 20 χρόνια πρόεδρος να κερδίσει για δεύτερη φορά, τουλάχιστον στον πρώτο γύρο εκλογές. Από 24% που είχε στις εκλογές του 2017, το ποσοστό του το πήγε στο 27,6. Η Μαρί Λεπέν είχε 21,3, το αύξησε και αυτή το ποσοστό της. Έλειπε στις εκλογές του 2017, είχαμε το Φιγιόν, ο οποίος είχε πάει 20%, ναι, και ήταν ο καθαρός δεξιός υποψήφιος, οι ψήφοι του οποίου, από ό,τι καταλαβαίνεις, εξανεμίστηκαν. Και ο Μελανσόν, ο οποίος είχε πάρει 19,58, αύξησε και αυτός κατά, ναι, το ποσοστό του.
Λοιπόν, επίσης, να σας πούμε έτσι για να ολοκληρωθεί η ενημέρωσή σας και η αγωνία που είχατε, γιατί φαντάζομαι ότι γυρίζατε σαν ταρνιά στη σούβλα στο κρεβάτι. Τι έγινε στις γαλλικές εκλογές, όλο το βράδυ δεν μπορούσατε να ησυχάσετε. Βρείτε τι έγινε στις γαλλικές εκλογές. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενημέρωση, να σας πούμε ότι εν ώψη του δευτέρου γύρου οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν το Μακρόν να επικρατεί είτε οριακά σε ένα ποσοστό της τάξης του 51%, είτε καθαρότερα στο 54%. Είναι δύο δηλαδή οι δημοσκοπήσεις που είναι, νομίζω, εξαιρετικά πρόωρο όμως, γιατί, ναι, θα μεσολαβήσει και αυτό το debate το οποίο θα γίνει στις 20 Απριλίου και θεωρείται καθοριστικό για την έκβαση της εκλογικής μάχης. Μια μεγάλη σημασία έχει και σωστά επισημαίνεται και στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Αυτό νομίζω είναι από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία των χθεσινών εκλογών, πέρα από το καθαρό προβάδισμα του Μακρόν, το οποίο κάναμε όλοι το σταυρό μας στην Ευρώπη. Όπως θυμίσε λίγο, επειδή λέω κάναμε το σταυρό μας, την Νίκη Μπάιντεν, έτσι, που πήραν να ακούσει, ναι, ο δημοκρατικός κόσμος.
Πάλι ουφ.
Ναι. Λοιπόν, ότι κατέρευσαν τα παραδοσιακά κόμματα στη Γαλλία. Τα δύο, ναι, παραδοσιακά. Με ποια έννοια κατέρευσαν? Οι εκλεκτοί τους, αυτοί που είχαν πάρει το χρήσμα και διεκδίκησαν την Προεδρία, η κυρία Πεκρές, όπως είπαμε, των σιρακικών, έτσι, των κεντροδεξιών, της καθαρής κεντροδεξιάς, έτσι, πήρε μόλις το 4,7.
4,8, εν πάση περιπτώσει.
Ενώ οι σοσιαλιστές με την χαρισματική δήμαρχο των Παρισίων, την κυρία Αν Ιντάλκο,
ακόμη χαμηλότερο ποσοστό.
Κάτω από το 2%, 1,7.
Ναι. Βέβαια, οι αναλυτές λένε ότι φοβούνται ότι η Λεπέν έχει περισσότερες πιθανότητες, έχει μεγαλύτερες δεξαμενές ψήφων, τώρα το είπα σωστά, μεγαλύτερες δεξαμενές ψήφων, και γι' αυτό θα είναι θρίλερ και ο δεύτερος γύρος. Η αγωνία που υπήρχε, γιατί υπήρχε, η Μαρί Λεπέν έχει τοποθετηθεί υπέρ του Βλαντιμίρ Πούτιν από την αρχή. Ως γνωστόν, έχει χρηματοδοτηθεί το κόμμα της από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Μετά τις νίκες λοιπόν και τα αποτελέσματα στην Ουγγαρία και τη Σερβία, τον Όρμπαν και τον Βούτσιτς, καταλαβαίνεις τι θα σήμαινε για την Ευρώπη και άλλος ένας αγαπητός του Πούτιν να κέρδισε τις εκλογές.
Καταστροφή, δεν το συζητάμε. Και μάλιστα μία γυναίκα, η οποία, μην ξεχνιόμαστε, πριν από 5 χρόνια, δεν είναι και τόσο μακρινό αυτό το παρελθόν, κατέβηκε με ατζέντα την αποχώρηση της Γαλλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βέβαια.
Είναι,
δηλαδή, παρότι το έχει στρογγυλέψει αυτές τις εκλογές.
Ναι, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι και μόνο ο αντιευρωπαϊκός λόγος, η αντιευρωπαϊκή ρητορική, τι προβλήματα θα δημιουργούσε σε μια ηγέτιδα Έτσι, από μία μάλλον ηγέτιδα δύναμη. Τώρα η ώρα έχει πάει 8 και 17. Είστε πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και στους 91,6. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές με Μαρία Γεωργίου και Βασίλη Αδαμόπουλο. Και στο άλλο μέτωπο της επικαιρότητας, αυτό που έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δυστυχώς τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν αγριέψει σε ό,τι αφορά, πώς το πω, τις φρικιαστικές αποκαλύψεις για τα εγκλήματα τα οποία γίνονται κυρίως από τα στρατεύματα, ναι, από τα
εισβολής.
Ναι. Δυστυχώς αυτά τα οποία βλέπουμε και αυτά τα οποία έρχονται στο φως παραπέμπουν σε άλλες υπήρους, έτσι, σε πολέμους που γίνονται σε άλλες υπήρους. Τα ακούγαμε και φαινόντουσαν πάρα πολύ μακρινά. Για αυτές τις σφαγές των αμάχων δεν υπήρχε εξαίρεση ούτε στα παιδιά.
Βασίλη, και όσο και αν προσπαθεί η μία πλευρά, η ρωσική πλευρά, η πλευρά του εισβολέα, να μας πείσει, να πει στην κοινή γνώμη ότι πρόκειται για προβοκάτσιες, είναι τόσο εκτεταμένα τα στοιχεία που βλέπουμε από χωριό σε χωριό, τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, που έχουν βασανιστεί, που έχουν βιαστεί. Αυτό το τελευταίο με το μωρό ενός έτους, το βρέφος, το οποίο βιάστηκε και το βίντεο κυκλοφόρησε, ο βιαστής στρατιώτης το κυκλοφόρησε μεταξύ των φίλων του, είναι ό,τι πιο φρικτό μπορεί να φανταστεί κάποιος. Και δεν είναι το μόνο.
Έτσι.
Δεν είναι το μόνο.
Εν τω μεταξύ, για να καταλάβετε τώρα πού πηγαίνει το πράγμα, αξίζει να σας πούμε ότι ο Πούτιν φαίνεται ότι αναγνωρίζει πως τα πράγματα σε στρατιωτικό επίπεδο δεν του βγήκαν όπως θα ήθελε. Και αυτό από τι προκύπτει? Προκύπτει από το γεγονός ότι αντικαθιστά τον αρχιστράτηγο των δυνάμεών του στην Ουκρανία και διορίζει ως νέο επικεφαλής το λεγόμενο, τον επωνομαζόμενο και ως Χασάπι της Συρίας. Έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρείται πάρα πολύ σκληρός, χαρισματικός στο πεδίο των μαχών, αλλά πάρα πολύ σκληρός, πάρα πολύ άγριος και πάρα πολύ αδίστακτος, έτσι. Ενώ την ίδια στιγμή ο άνθρωπός του, ο Καντήροφ είναι ο ηγέτης των αυτός με τα μουσια, ο αγριάνθρωπος, ας πούμε, που
επίσης πολύ σκληρά στρατεύματα
πανηγύριζε στη Μαριούπολη και λοιπά, ναι. Αυτός λέει θέλει πολύ αίμα για πρωινό, λένε οι εχθροί του, εμπασχετώσει, ναι.
Το βλέπουμε,
ναι.
Το βλέπουμε στην αποτίμηση, στην αποτίμηση αυτών που συμβαίνει.
Ναι, θα είναι μια χαρά δίδυμο με τον διαβόητο Αλεξάνδρ Ντβορνίκοφ, αυτός είναι ο Χασάπς της Συρίας, Ντβορνίκοφ και νέος αρχιστράτηγος των δυνάμεων της Ρωσίας στην Ουκρανία. Λοιπόν, είπε ο Καντήροφ, ο ηγέτης των Τσετσένων, ότι θα καταλάβουμε το Κίεβο. Και μας μπέρδεψε όλους. Έχει μπερδέψει όχι εμάς, τον κόσμο ολόκληρο.
Γιατί είναι σαφές ότι δεν έχουμε καταλάβει ποιο είναι το σχέδιο της Ρωσίας. Μετά την αποχώρησή της από τις πολιορκίες κάποιων πόλεων, εδώ ακούμε αναλυτές και ακούμε και διάφορα σενάρια. Το ένα είναι ότι καταλαμβάνει τελικά με διευρυμένα όρια τις δύο περίφημες ρωσόφωνες περιοχές. Τις περιοχές για τις οποίες υπήρχαν οι συμφωνίες του Μίνσκ και φαίνεται. Και το Κίεβο και η Ουκρανία δεν προχώρησε σε αυτές τις συμφωνίες. Το άλλο σενάριο είναι ότι καταλαμβάνει τη Μαριούπολη και τουλάχιστον αποκλείει μαζί με τελικό στόχο την Οδυσσό την Ουκρανία από τη θάλασσα. Το άλλο είναι ότι χωρίζει την Ουκρανία στη μέση. Δεν ξέρουμε τι από τα δύο θα συμβεί. Έχουμε ακούσει όλα τα σενάρια.
Λοιπόν, πάντως ο πόλεμος συνεχίζεται και φυσικά και οι συνέπειες και οι επιπτώσεις του. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια έτσι αναλυτικότερα. Για αυτές τις επιπτώσεις θέλω να πω. Θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο ζήτημα της ακρίβειας εδώ στην εκπομπή. Προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τις προθέσεις της κυβέρνησης. Το πετύχαμε νομίζω μιλώντας με αρμόδιους παράγοντες, για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ρίστον παρόδο μέσα από το Κυριακό ανακοίνωσε ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ στο 6% σε βασικά είδη ευρείας κατανάλωσης. Μιλήσαμε και με εκπροσώπους της αγοράς, ανθρώπους της πιάτσας. Σήμερα θα δούμε τη λέει αντιπολίτευση.
Βέβαια. Η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή η εβδομάδα, εκτός των άλλων στα πολιτικά γεγονότα της, περιλαμβάνει μάλλον το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε θα συζητήσουμε και γι' αυτό. Είναι ένα μεγάλο γεγονός για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε. Βεβαίως θα σας πούμε και για Πισπυρίγκου και για την Πάτρα και λέει, θα τα πούμε σε λίγο. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe.
love is a banquet on which we feed. Come on.
Τι τραγουδάρα είναι αυτή, πόσα πάρτι, γυμνάσιο Λύκειο. Θυμάμαι και μια εκδρομή που το τραγουδούσαμε σε όλη την εκδρομή.
Και το ακούν και τα παιδιά μας, να τα λέμε και αυτά. Τα ακούνε και μας κοροϊδεύουν, μας τρολάρουν. Λοιπόν, Πισπυρίγκου, Ρούλα Πισπυρίγκου και Πισπυγκυριάδα στην
καλά κρατή, συνεχίζεται, κυριαρχεί.
Να κάνω ένα πολύ μικρό πρόλογο. Για άλλη μια εβδομάδα εγώ έχω μπερδευτεί, δηλαδή... Ρε παιδιά, με παρεξηγείτε, αλλά βλέπω ένα θέμα το οποίο βεβαίως αποσπά το ενδιαφέρον της ελληνικής κοινή γνώμης σε τεράστιο βαθμό, όπως φαίνεται και από τις τηλεθεάσεις και από τα χτυπήματα στο διαδίκτυο. Δηλαδή, συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν στο διαδίκτυο μας λένε ότι τα χτυπήματα, τα κλικ που γίνονται στα ρεπορτάζ για αυτό το θέμα είναι απίστευτα. Είναι πρωτοφανώς τόσα πολλά.
Και γι' αυτό βλέπεις και λοιπόν, πάρα πολλά θέματα σε σχέση με αυτό.
Αυτό. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον, το καταλαβαίνω και λοιπά, όμως είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω έχει ξεστρατήσει από τις αρχικές αποκαλύψεις στο όνομα ακριβώς της διερεύνησής του. Δηλαδή, καταρχάς μάλλον, το έχουν πάρει στο στόμα τους τα πρωινό-μεσημεριανάδικα και κάνουν υποτίθεται έρευνα.
Βασικό θέμα πάνελ των μεσημεριανάδικων είναι αυτό.
Εγώ έχω μάθει ότι στη ζωή έκαστος είναι στο είδος του. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να απαγορεύσει σε οποιονδήποτε να ασχοληθεί με ένα θέμα, εάν επικαλείται έστω και στοιχειωδώς μια δημοσιογραφική ιδιότητα. Αλλά τώρα το, ας πούμε, να βλέπεις ανθρώπους να εμφανίζονται και να ομιλούν ως ειδικοί για ένα θέμα τόσο λεπτό, τόσο ευαίσθητο, τόσο παράξενο και τόσο δύσκολο στη διαχείρισή του, ακόμα και για έμπειρους δημοσιογράφους, να το κάνουν αυτό, να το αναλύουν δηλαδή πανελίστες οι οποίοι μέχρι τώρα ισχολούνται με τα εσώρουχα των μοντέλων και των celebrities, εμένα μου φαίνεται κάπως.
Και γι' αυτό βλέπουμε και τέτοιες εκδοχές στο ρεπορτάζ. Τα είχε, ποιος τα είχε, με ποια τα είχε κτλ. Ναι. Εμένα ξέρεις τι με ενόχλησε πιο πολύ.
Τι.
Φαντάζομαι το είδε το Σάββατο ή κάπου.
Αυτό
θα διάβασες... ήθελα
να πω. Από την άλλη μεριά, οι σοβαροί δημοσιογράφοι. Οι σοβαροί. Συγγνώμη, ελπίζω να μην παρεξηγηθώ και αρχίζουν πάλι να γράφουν τα διάφορα. Να πω οι παραδοσιακοί, να πω. Όχι σοβαροί. Παραδοσιακοί δημοσιογράφοι. Όχι lifestyle. Η ατόφια ενημέρωση. Να τρέχει στα νεκροταφεία.
Αυτό ήθελα να πω.
Για την εκταφή, ας πούμε.
Ήταν δηλαδή, οι κάμερες από πάνω.
Τι προσέθεσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλω να μου πει, ρε Μαρία. Ειλικρινά είσαι τόσα χρόνια. 40 έξε. Χρόνια φούρνα ρίσαι και εσύ όπως και εγώ.
Έχουμε δει πολλές φορές. Δηλαδή... κάθε φορά το ίδιο λέμε και κάθε φορά το ίδιο γίνεται. Οι κάμερες το πρωί για να παρακολουθήσουν την εκταφή.
Τι ήταν αυτό,
ποιοι
δηλαδή.
Ήταν αυτοί που έδωσαν άδειες, ναι. άδεια για να μπουν τα τηλεοπτικά συνεργεία μέσα στο νεκροταφείο.
Και εγώ σου λέω, ρε Μαρία, μου γίνανε όλα νόμιμα έτσι. Να δεχτώ ότι γίνανε όλα νόμιμα. Τι προσέθεσε στην ενημέρωση του κόσμου αυτό το πλάνο, δεν καταλαβαίνω. Πες. Δηλαδή, που βλέπαμε τους τάφους, το Σεντόνι. Δηλαδή, τι προσέθεσε, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω.
Δεν υπάρχει κανένα σεβασμό για τη μνήμη αυτών των τριών παιδιών που χάθηκαν έτσι. Κανένα. Θα μου μπορούσε να μου πει κάποιο, δεν υπάρχει από τους γονείς. Ας δείξουμε εμείς.
Να σου πω κάτι. Εγώ πάλι δεν μπορώ να ρίξω εύκολα το ανάθεμα στους συναδέλφους. Γιατί οι συνάδελφοί ήμασταν αυτοί που πήραν αυτή την απόφαση, ξεκάθαρα έτσι. Αντιλαμβάνομαι το άγχος, την αγωνία, το να είμαστε κι εμείς εκεί, μην είναι οι άλλοι και έχουμε πρόβλημα. Γιατί πάντα και ιδιαίτερα στα ιδιωτικά κανάλια κάποιοι λογοδοτούν έτσι, ξεκάθαρα. Σου λέει γιατί το χάσες, γιατί ήταν ο άλλος και δεν ήσουν. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα μέτρο, ειδικά από τους εμπειρότερους. Τους μεγαλύτερους ηλικία και εμπειρότερους. Και να υπάρξει, να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, ρε Μαρία, και μία συμφωνία κυρίων. Είναι τόσο λεπτό, τόσο ευαίσθητο, έχει πολύ ψωμί αυτή η υπόθεση. Ας μην παρεκτρέπεται σε τέτοιου είδους καταστάσεις.
Να το θέσω σε όλη βάση. Ναι. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει. Πάρα πολύ ναι. συχνά κάποιοι σαν καραμένα λένε πού είναι το Ισουρού, πού είναι το Ισουρού, πού είναι το Ισουρού. Είναι μια υπόθεση που θα μπορούσε να γίνει μέσω Ισουρού αυτή η συμφωνία κυρίων.
Ναι, βεβαίως.
Κάναμε, θυμάσαι, όλη βεβαίως. Τη διαδρομή για να γίνει το Ισουρού. Είχαμε μετά τις τηλεοπτικές ναι. άδειες και τα λοιπά, τον νόμο του Νίκου Παπά. Είχα συμφωνήσει όλα τα κόμματα. Για να γίνει το ΕΣΟΡΟΥ. Είναι μια υπόθεση που θα έπρεπε να γίνει μια τέτοια συμφωνία κυρίων. Ναι, είναι. Πότε θα γίνει. Ναι. Ποτέ.
Έλατε.
Ποτέ. Απάντησα μόνο μου.
Λοιπόν, πήγε 8:30 ώρα. Έχουμε αλλαγή φρουράς στον ήχο. Ανέλαβε ο Νίκος, ο Νικόλας ο Τσιπλάκης.
Καλώς τον.
Καλώς τον Νικόλα μας. Και πάμε να ακούσουμε εμείς τα περιφερειακά νέα τώρα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paint. Αμερικάνικα χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Τόσο οι κλασικές αποχρώσεις, όσο και τα αναδυόμενα μοντέρνα χρώματα δημιουργούν μια αίσθηση καινοτομίας.
Pittsburgh Paint.
Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Pittsburgh Paint.
Αμερικάνικα χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Απαιτούνται στον τομέα κατασκευών του architecture και του interior design.
Pittsburgh Paint.
Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Earth Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Τις ευχές μας, την καλημέρα μας, την όμορφη Κέρκυρα, στην ΕΡΤ Κέρκυρας και την Μαρίνα Μοσχάτου που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, σε ακούμε.
Γεια σου Μαρίνα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Κέρκυρα. Καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε βέβαια την υπόθεση η οποία συγκρατεί στο Πανελλήνιο από την Πάτρα, δηλαδή καθώς συνεχίζονται οι καταθέσεις με γιατρούς και νοσηλευτές από το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο της Πάτρας, το Νάσο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και το Πέδωνα Αγλαία Κυριακού, όπου νοσηλεύεται και άφησε την τελευταία της πνοή 9χρονη Τζορτζίνα. Είχαμε και μια άγρια δολοφονία που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Τίνο, όταν 90χρονο πυροβόλησε και σκότωσε τον
Τζορτζίνα.
Τι πράγμα ήταν
αυτό. Μια απίστευτη ιστορία πραγματικά. Το Διευθυντή της Σχολής Αγιογραφίας του Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας μέσα στο αυτοκίνητό του, καθώς στο σπίτι του.
Αξίζει να πούμε δύο λόγια, βρε Μαρίνα μου, γι' αυτό, γιατί πραγματικά έχει σοκαριστεί το Πανελλήνιο. Θα μου πεις το ένα σοκ μετά το άλλο, τι, πόσα σοκ πια.
Δεν προλαβαίνεις να συνέλθεις από το ένα.
Σου έρχεται
και
το άλλο.
Πραγματικά πηγαίνεις στο άλλο.
Λοιπόν, αυτός λέει ήταν ένας τύπος ο οποίος δημιουργούσε συνέχεια προβλήματα. Ναι, κατά το κοινό, λεγόμενο να το πούμε, ήταν ψυχάκια. Έτσι εμφανίζεται, δεν είναι.
Και δικομανή τον χαρακτηρίζουν οι κάτοικοι της περιοχής και μάλιστα είχε συχνές
προστριβές.
Ναι. Ναι, γενικά πήγαινε ερχόταν στο αστυνομικό τμήμα για διάφορες υποθέσεις.
Εν αντιθέσει με το θύμα που λένε ότι ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος, αξιοπρεπέστατος, δεν έδινε δικαιώματα, πολύ αγαπητός, έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι, πραγματικά αυτά λένε τουλάχιστον οι μαρτυρίες. Τώρα είπαμε, πάμε αυτό ένα δύσκολο περιστατικό στο άλλο.
Γιατί τώρα έγινε αυτή η ιστορία, επειδή λέει είχε ενοχληθεί από ένα θερμοσύφωνα ηλιακό που ήθελε να εγκαταστήσει. Κάτι τέτοιο προέκυψε.
Για σήμα διαφορμή. Καλά το λες, Μαρίνα. Καλά το λες.
Απίστευτα πράγματα.
Να πάμε να δούμε τι έγινε και με τη φωτιά στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, όπου είχαμε μια φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στη δεξαμενή συγκέντρωση πετρελαιωμένου νερού. Και εκεί, βέβαια, καρδιοχτύπησαν οι άνθρωποι και το καταλαβαίνουμε. Η Energy λέει θα προχωρήσει τώρα στις προβλεπόμενες εσωτερικές διαδικασίες για να εντοπίσει τα ακριβά αιτία που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Εμείς εδώ στην Κέρκυρα έχουμε μια δυναμική κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε χθες στη νότια Κέρκυρα, στη νότια τμήμα του νησιού, μετά από κάλεσμα του Δημάρχου κατά της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού της Λευκίνης. Ο Δήμαρχος μάλιστα απειλήθηκε με παραιτήσεις, αν η κυβέρνηση επιμείνει στα σχέδια ιδιωτικοποίησης. 170 κτίρια, 13 αποθήκες, σφαίρες με νητρόβι, θιώδη, υπολείμματα διάσπαρτα στον χώρο της πρώην βιομηχανίας ζωτούχων λιβασμάτων στην Κοζάρη πρόκειται να καταδαφιστούν ή να απομακρυνθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είχαμε και ένα 58χρονο Βούλγαρο που εμπλέκεται στις τηλεφωνικές απάτες και συνελήφθη από άδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Σερών. Μια άλλη μόδα από ό,τι φαίνεται είναι αυτό με τις τηλεφωνικές απάτες που γίνεται κατά κόρον το τελευταίο διάστημα με θύματα κυρίως ηλικιωμένους. Ο Βούλγαρος είχε προλάβει να αποσπάσει το ποσό του 4.000 ευρώ από ηλικιωμένη γυναίκα. Ένα ανάλογο περιστατικό είχαμε και στον Εύρο με ένα ζευγάρι αλλοδαπών που έχει στήσει ένα ολόκληρο κύκλωμα εξαπάτησης σε βάρος ηλικιωμένων. Το ετήσιο μνημόσυνο για την 28χρονη Κερκυραία Κορίνα Λαβράνου που έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν συνοδηγός κατέληξε σε βάθος απόκριμης πλαγιάς στη Γάβδο. Πραγματοποιήθηκε χθες στο εκκλησάκι που έκτισαν εκεί κάτοικοι στη μνήμη της. Η άνοιξη, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα στην Αθήνα, εδώ στην Κέρκυρα πάντως έχουμε μια πολύ ωραία μέρα. Στη Φλόρινα αργεί πάντως, οι ορεινές περιοχές της έχουν ντυθεί στα λευκά, νυχτές, δενταφυλιά, το χιονοδρομικό κέντρο στη Δίγλα του Σοδερίου, 5 εκατοστά το χιόνι.
Αυτά είναι. Εδώ επειδή το ανέφερες, Μαρίνα μου, σήμερα λέει θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 19 βαθμούς Κελσίου, 12 είναι, δείχνει τώρα το θερμόμετρο.
Μια χαρά, μια χαρά. Μέχρι το τέλος Μαΐου, εξυπηρετούμενοι δήμοι στη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Παλαιοχούνη Αρκαδίας θα πρέπει να καταβάλουν στην Τέρνα το προβλεπόμενο αντίτιμο για τις ποσότητες απορριμμάτων που παραδίδουν προς επεξεργασία. Αναδεικνύεται το Ασκληπείο της Αρχαίας Τρίκης χρηματοδότηση 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Θεσσαλίας. Στην Κρήτη τώρα, η περιφέρεια Κρήτης με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη σε συνεργασία με φορείς του νησιού, πανεπιστημιακά ιδρύματα και τη Λέσχη Αρχιμαγείρων ετοιμάζει στοχευμένη δράση για την ανάληψη της υψηλής διατροφικής αξίας του κρητικού ελαιολάδου. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε χθες το απόγευμα 60χρονη στο δύσβατο σημείο στην περιοχή Μέγα Ρέμα Πηλίου, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα είχε πάει για οργανωμένη αναρρίχηση. Έπεσε από ύψος 20 μέτρων και έχασε τη ζωή της. Μοιραίο και το κλάδεμα των ελιών σε χωριό του Δήμου Φιλιατών για ένα 86χρονο που έχασε τη ζωή του στο κτήμα του που εκτελούσε αγροτικές εργασίες.
Μα για όνομα του Θεού, 86 ετών
ναι,
πήγε ο άνθρωπος, δηλαδή.
Πραγματικά. Είναι... Να ανέβει στην ελιά να κόψει τα κλαδιά. Για πρώτη φορά τώρα από τότε που λειτουργεί έπεσε κάτω από τα 1.500 άτομα ο αριθμός των ετούντων άσυλο που φιλοξενούνται στον καταβλισμό του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης στο Καρατεπέ της Μυτιλίνης και συνεχίζεται με επιτυχία το πρόγραμμα των συναυλιών του 16ου Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής στην Ξάνθη που πραγματοποιείται συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
Σε ευχαριστούμε πολύ Μαρίνα, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να σε καλά, καλή συνέχεια. We'll be right back. Λοιπόν, στις κυριακάτικες εφημερίδες διάβασα και εκτενέστατα ρεπορτάζ.
Ναι.
Γιατί θύμωσε η κυρία Ζαχάροβα.
Γιατί θύμωσε, Θυμιό.
Για τις απελάσεις των 12 στελεχών, διπλωματών μάλλον,
αυτό,
που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Θυμάσαι ότι για άλλη μια φορά θυμωμένη απευθύνθηκε σε εμάς. Λοιπόν, διάβασα εκτενή ρεπορτάζ. Είχε ενδιαφέρον αυτό του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Αυτό το παιδί αυτός από την Πισπυρίγκου έχει...
Εντάξει, είναι πολύ εργαλείο ο Βασίλης, είναι πολύ εργαλείο.
Σύμφωνα με το οποίο τι έλεγε, ότι κάποιοι από τους 12 διπλωμάτες είναι και υψηλό βάθμα στελέχη της Ρωσικής Πρεσβείας στην Αθήνα και είχαν και πολύ συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως τις σχέσεις της Πρεσβείας με συγκεκριμένους δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης, αλλά και με στελέχη του αντιεμβολιαστικού κινήματος στην Ελλάδα.
Λάξτε, είναι δυνατόν.
Εγώ γι' αυτό.
Ούτε καν παίρνει από το μυαλό μου εμένα.
Γι' αυτό και σου λέω και την πηγή μου.
Τι λες
για
τώρα.
Να μπορέσει να το διασταυρώσει.
Μπορεί... Βασίλη μου, αυτά δεν γίνονται. Αλίμονο, είναι δυνατόν να έχουν Ρώσοι πράκτορες επαφή με στελέχη του αντιβολιαστικού αγώνα. Ούτε κατά διάνοια. Αλίμονο.
Και εγώ και δεν το πίστευσα, γι' αυτό το συζητώ.
Ναι, φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα. Τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, τον κύριο Τρίφων Αλεξιάδη, για μια πιστεύω ενδιαφέρουσα συζήτηση σε σχέση με τις επιπτώσεις, τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και την προβολή τους εδώ στην ελληνική πραγματικότητα με την ακρίβεια που καλπάζει. Καλημέρα κύριε Αλεξιάδη, καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας πρωί-πρωί. Λοιπόν, πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
Σίγουρα δύσκολα είναι τα πράγματα σε πολλά επίπεδα και τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών στέλνουν πολλά μηνύματα σε όλο το πολιτικό φάσμα και κυρίως στο πολιτικό σύστημα και της Ευρώπης και της χώρας μας.
Να ξεκινήσουμε από γαλλικές εκλογές. Λέγαμε να τα αφήσουμε για το τέλος, αλλά εντάξει, πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί.
Θα μας πάνε στην οικονομία. Καλά κάνετε, γιατί θα μας πάνε στην οικονομία.
Το ζήτημα της οικονομίας, διότι οι οικονομικές εξελίξεις τελικά καθορίζουν κυρίως τις πολιτικές εξελίξεις.
Follow the money που λένε και οι Αμερικανοί.
Ναι, ναι. Αν δεν καταλάβουμε στην Ελλάδα ότι χρειάζονται άμεσα κοινωνικές πολιτικές, ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών που ήδη υπάρχουν, διότι εγώ δεν θα πω αν στη λογική αν η κυβέρνηση έδωσε λίγα ή πολλά χρήματα, πρέπει να ενισχύσουμε τις κοινωνικές πολιτικές, πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο που έχει το κράτος παρέμβαση στην αγορά και πρέπει σε μια κατάσταση που οι τιμές έχουν ξεφύγει με επιπτώσεις άγνωστες και ως προς τις επιπτώσεις σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε χρονικό ορίζοντα, θα πρέπει το δημόσιο να εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει, και εκεί είναι η κριτική μας στην κυβέρνηση, στο να παρέμβει στο θέμα της ακρίβειας.
Δύο ερωτήσεις εδώ. Η πρώτη, για να κάνουμε την αναφορά μας στη Γαλλία, στην οποία κυριάρχησε η ακρίβεια, αποτέλεσμα του πολέμου. Η Μαρί Λεπέν τα έταξε όλα.
Από πριν.
Όλα.
Από πριν.
Ακριβώς. Μόνο λεφτά στις τσέπες δεν είπε θα βάλω. Και ο Εμμανουέλ Μακρόν κατέβηκε με μια ρεαλιστική ατζέντα. Τόσο ρεαλιστική που μίλησε για αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά φαίνεται είναι πρώτος. Και στο δεύτερο γύρο να μην προδικάσουμε τίποτα, αλλά αυτό μπορεί να στείλει και το δικό του μήνυμα επίσης.
Μπορεί να στείλει το δικό του μήνυμα σίγουρα και πρέπει να το λάβουμε υπόψη, αλλά σε κάθε περίπτωση η ιστορία της Γαλλίας πρέπει να δούμε τις αναλογίες με την Ελλάδα, εξετάζοντας όμως ότι η Γαλλία είναι μια χώρα που λόγω της επιλογής πυρηνικής ενέργειας, με την οποία είμαι κάθετα αντίθετος για να μην παρεξηγηθώ, δεν έχει την ενεργειακή εξάρτηση από όλη αυτή τη διαδικασία που έχουμε αυτές τις μέρες, όπως έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τονίζω λοιπόν το θέμα της επίπτωσης της Γαλλίας, γιατί θέλω να τονίσω την ανάγκη να καταλάβουν τα κράτη, οι κυβερνήσεις, οι πολιτικές δυνάμεις, ότι πλέον στη νέα περίοδο το κράτος πρέπει να παρέμβει με συγκεκριμένα μέτρα. Και αυτά περιμένουμε και δυστυχώς δεν βλέπουμε.
Ποια είναι αυτά, θέλετε να μας πείτε, κάποια μέτρα, ας πούμε, κάποιες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να έχουν άμεσο και χειροπιαστό αποτέλεσμα?
Αυτά που έχουμε ζητήσει από το Σεπτέμβριο, διότι εμείς προβλέψαμε και είδαμε το κύμα ακρίβειας που ξεκίνησε τέλος Αυγούστου. Αυτά που είπαμε από το Σεπτέμβριο, δηλαδή την αύξηση του βασικού μισθού, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τη μείωση του ΦΠΑ, καθυστερημένα πολύ βλέπουμε ότι η κυβέρνηση τα εξετάζει τώρα. Mm-hmm. Ένας τομέας είναι αυτός. Ένας άλλος τομέας είναι η θεσμοθέτηση της φορολόγησης των λεγόμενων υπερκερδών. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η κυβέρνηση καθυστερεί να φέρει τη διάταξη στη Βουλή και λέει ότι περιμένει ένα πόρισμα για να εξετάσει πόσα είναι και μετά να τα φορολογήσει. Και τέλος, αυτό που έχουμε ζητήσει 51 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτησή μας, επιτέλους να φέρει τη διάταξη για δημοσιοποίηση των επιχειρήσεων που κάνουν εσχροκέρδια. Απλά πράγματα έπρεπε να τα έχει κάνει ήδη, θα κάνει η κυβέρνηση έστω και τώρα.
Δύο λογικά επιχειρήματα. Αύξηση του βασικού μισθού. Θα μπορούσε να αντιτείνει κάποιος. Εύκολα αποφασίζεται από μια κυβέρνηση, δύσκολα υλοποιείται από τους επιχειρηματίες. Έτσι κι αλλιώς την αύξηση του βασικού μισθού δεν πρόκειται να τη δώσει η κυβέρνηση. Οι επιχειρηματίες είναι αυτοί που θα δώσουν το βασικό μισθό. Και όσον αφορά το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, που λέτε ζητάτε εσείς μήνες τώρα, έχετε δίκιο σε αυτό, να μειωθεί, μιλώντας την προηγούμενη εβδομάδα και εδώ στην εκπομπή μας με παράγοντες της αγοράς, εξέφραζαν τον προβληματισμό ότι πολύ δύσκολα θα φτάσει στον καταναλωτή.
Ειδικά η μείωση του ΦΠΑ.
Συμφωνώ το ότι και στο θέμα του ΦΠΑ και στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, λόγω του ότι είναι πολύ, το ότι είναι υψηλός ευνοεί πάρα πολύ το λαθρεμπόριο, αλλά και δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί ελέγχου ακόμα το αν θα μπορέσει να φτάσει, εκεί είναι η ευθύνη του κράτους. Γι' αυτό έχουμε κράτος και γι' αυτό έχουμε αρχές που ρυθμίζουν τον ανταγωνισμό και λειτουργεί η αγορά. Να θυμίσω ότι η οποιαδήποτε αγορά χωρίς κρατικό έλεγχο, χωρίς παρέμβαση δηλαδή του δημοσίου, δεν είναι ελεύθερος ανταγωνισμός, είναι κάτι άλλο. Θέλω λοιπόν εδώ να τονίσω για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση πρέπει να εγκαταλείψει τις ιδεολογικές αιμονές και μια λογική που είχε πριν από λίγους μήνες, τώρα έχει σταματήσει να το λέει. Να σταματήσει να λέει δηλαδή ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, τι να κάνω, η αγορά έτσι λειτουργεί. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, η κυβέρνηση να σοβαρευτεί και να συντονίσει τους υπουργούς τους. Δεν μπορεί να βγαίνει υπουργός άλλου υπουργείου και να εξαγγέλει την μείωση του ΦΠΑ όταν ο αρμόδιος υπουργός δεν έχει μιλήσει. Καταλαβαίνω ότι ετοιμάζουν ένα σχηματισμό και κάτι θα αλλάξουν εκεί πέρα. Ας το κάνουν να ησυχάσουμε τέλος πάντων, να μοιράσουν τους ρόλους, αλλά να σοβαρευτούν και να συντονίσουν τη δουλειά που πρέπει να γίνει.
Ναι. Τώρα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ακόμη και αν λαμβάνονταν αυτά τα μέτρα, στο βαθμό που μπορούν να ληφθούν αυτά τα μέτρα, λένε άνθρωποι και αναλυτές της αγοράς, το πρόβλημα δεν θα μπορούσε να επιληθεί, δεδομένου ότι είναι παγκόσμιο και οι επιπτώσεις του είναι πάρα πολύ σκληρές σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, εξαιτίας ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία. Εσείς τι συμμερίζεστε αυτή την άποψη, κύριε Αλεξιάδη?
Κύριε Αδαμόπουλε, πρέπει κάποια στιγμή να καταλήξουμε. Και κυρία Γεωργίου, πρέπει να καταλήξουμε στην Ελλάδα. Αν αυτό που κάνουμε είναι ένα μικρό γαλατικό χωριό απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο ή αν είμαστε μέρος της λεγόμενης παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Είμαστε μέρος της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν όταν, για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκές χώρες έχουν προβεί ήδη σε νομοθετικές ρυθμίσεις φορολόγηση των υπερκερδών. Μια και λέτε στη Γαλλία, είδατε το τι έχει κάνει ο κ. Μακρόν και για το θέμα των μεγάλων εταιριών. Όχι μόνο στο θέμα της ενέργειας αλλά και σε άλλους τομείς. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση δεν παρακολουθεί τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες και όταν φτάνουμε στην Ελλάδα μετά λένε «Α, ναι, εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό». Εμείς λοιπόν τους καλούμε να αντιγράψουν τις καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, να αποφύγουν τις κακές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Δεν είναι κάτι δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά προσέξτε, επειδή στην κουβέντα μπαίνει μερικές φορές αν αντέχει η οικονομία αυτό, αν αντέχει το άλλο. Το βασικό είναι τι αντέχει ο πολίτης. Διότι αν τον πολίτη τον αφήσουμε και δεν ενδιαφερθούμε με αυτόν, τότε θα ενισχύσουμε ακραία πολιτικά ρεύματα και ακραίες απόψεις που θα μας οδηγήσουν σε λάθος κατευθύνσεις.
Να έρθουμε τώρα και στα δικά σας. Την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω μια κριτική, γκρίνια από κάποιους, από κάποιους άλλους απλά κριτική, ότι μονοπόλησε τον προσυνεδριακό διάλογο τελικά ο τρόπος εκλογής της Κεντρικής Επιτροπής και του Προέδρου του κόμματος.
Κοιτάξτε, μία, όχι γκρίνια, αλλά μία δική μου ένσταση στην όλη αυτή διαδικασία είναι ότι αν συγκρίνουμε το πόσο μέρος κατέλαβε στην ενημέρωση, ιδίως κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης, η προσυνεδριακή διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ με όσο είχαμε, για παράδειγμα, πριν από λίγο καιρό στις αντίστοιχες εκλογές του Τρίτου Κόμματος της Ελληνικής Βουλής, θα δείτε το πόσο ελεγχόμενα είναι μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το ξεπερνά όμως αυτό, διότι ακριβώς αν είχαμε ασχοληθεί περισσότερο με το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, θα βλέπαμε ότι υπάρχει μια πλούσια συζήτηση, όχι γκρίνια στο εσωτερικό μας, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Και αυτό είναι και μια παράδοση στον χώρο της αριστεράς, να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Αλλά μεγάλη μας δύναμη είναι η ενότητα, μεγάλη μας δύναμη είναι ο διάλογος και ήδη έχουν φανεί ήδη οι μεγάλες συγκλήσεις και πιστεύω με μεγάλη πλειοψηφία, η δική μου πολιτική εκτίμηση είναι αυτή, το Το συνέδριο θα εγκρίνει τις μεγάλες οργανωτικές αλλαγές από τη μια και θα εγκρίνει και τα πολιτικά κείμενα που αυτά είναι και το μεγάλο μας εργαλείο. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπροστά του μια μεγάλη ευθύνη. Έχει την ευθύνη να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα του πολίτη και να κάνει ό,τι είναι δυνατόν να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έρθει μια προοδευτική κυβέρνηση που θα λύσει προβλήματα.
Πάντως, γι' αυτό που λέγατε για το ότι μονοπόλησε τα μέσα το συνέδριο του Κινάλ, μάλλον κατά αντιστοιχεία ότι είχε μεγαλύτερο, ναι, οι εκλογές στο Κινάλ, εκεί είχαμε συγκρούσεις προσώπων. Εδώ φαίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι αδιαμφισβήτητος ο κ. Τσίπρας.
Δηλαδή, στο Κινάλ δεν είχαμε διαφορετικές προσεγγίσεις πολιτικών.
Προφανώς.
Να σας θυμίσω.
Αρέσουν οι συγκρούσεις των προσώπων, γι' αυτό το λέω, δεν το λέω δικαιολογώντας, καταλαβαίνετε.
Προσέξτε, για παράδειγμα, μια μεγάλη διαφορά είναι ότι στο Κινάλ είχαμε μια τρομερή διάψευση των δημοσκοπήσεων και είχαμε και μια προβολή των προσώπων, χωρίς να καταλαβαίνουμε μερικές φορές ποια πολιτική έχει το ένα πρόσωπο και ποια έχει το άλλο. Αυτό το θέταν οι υποψήφοι και μεταξύ τους. Δεν θέλω να ανακατεύουμε στα εσωτερικά άλλων κομμάτων, ήθελα απλά να τονίσω την αντίφαση. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το δικό μας το συνέδριο, θα είναι ένα συνέδριο ζωντανού και ουσιαστικού διαλόγου. Και θα είναι ένα συνέδριο που θα μας δώσει τη δυνατότητα για την τελική πολιτική επίθεση, με πολιτισμένο τρόπο λειτουργεί η πολιτική, για να αλλάξουμε τα δεδομένα στη χώρα.
Θα το παρακολουθήσουμε μεγάλη προσοχή.
Θα μας πείτε και ένα καθαρό αιμοσχόλιο για τις γαλλικές εκλογές. Τι πιστεύετε, τι βλέπετε ενώπιση του δευτέρου γύρου.
Κοιτάξτε, οι εκλογές στη Γαλλία στείλαν ένα μήνυμα στο σύνολο του πολιτικού κόσμου, ναι, της Γαλλίας και της Ευρώπης. Στείλανε όμως ένα μήνυμα και στην ελληνική προοδευτική παύλα αριστερή παράταξη. Διότι αν αυτή τη στιγμή η αριστερά στη Γαλλία, οι προοδευτικές δυνάμεις κατεβαίναν ενωμένες, θα ήταν αυτές στη δεύτερη ή πιθανά στην πρώτη θέση.
Επειδή το ακούω αυτό το σχόλιο και το διαβάζω, κύριε Αλεξιάδη, πρέπει να σας πω, διάβασα και τις ατζέντες όμως. Δηλαδή και του Μελανσόν και των πράσινων, των οικολόγων. Διαφέρουν σε πάρα πολλά σημεία. Δηλαδή υπάρχει μία σύγκληση. Έτσι, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές διαφορές. Δεν ήταν εύκολο.
Στον κύριο Μελανσόν έχουμε και εμείς διαφορές, ναι, και διαφωνούμε και σε κάποιες επιθέσεις που έκανε στο ΣΥΡΙΖΑ σε κρίσιμες περιόδους. Ναι. Αλλά όλα αυτά πάνε στην άκρη όταν πρέπει να δημιουργήσεις ένα μεγάλο πολιτικό μέτωπο.
Μάλιστα.
Όταν πρέπει να δώσεις μια μεγάλη πολιτική μάχη και νομίζω ότι η μάχη για την επόμενη μέρα της Ευρώπης είναι μπροστά μας. Γιατί αν κυριαρχήσουν στην Ευρώπη οι λογικές του Τραμπ, οι λογικές του Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, του Όρμπαν ή της κυρίας Λεπέν, τότε θα έχουμε μεγάλα προβλήματα.
Αυτό να πω, φαντάζομαι ότι δεν βάζετε στην ίδια μοίρα και στο ίδιο ζύγι το Μακρόν με τη Λεπέν.
Σε καμία περίπτωση, και έχει πολύ δίκιο ο κύριος Μελανσόν, παρά τις πολιτικές διαφορές που πήρε σαφέστατη θέση. Αλλά μια και λέμε για αυτά τα πράγματα, και να σας πειράξω και λίγο, η δημοσιογραφική σας έρευνα θα αποκαλύψει, φαντάζομαι, σήμερα ή μια από τις επόμενες μέρες, ποιος μεγάλος υπουργός της κυβέρνησης συμμετείχε μέχρι από λίγα χρόνια στις συγκεντρώσεις που έκανε ο πατέρας της Λεπέν για αυτά τα ζητήματα.
Ο μπαμπάς Λεπέν, μάλιστα.
Ο μπαμπάς Λεπέν, μεγάλος υπουργός της κυβέρνησης, ο οποίος τώρα εξηγεί το γιατί πρέπει να ετηθεί αριστερά, συμμετείχε και καμάρωνε.
Περάσαν τα χρόνια όμως.
Περάσαν τα χρόνια, αλλά κάποια χρόνια δεν αλλάζουν.
Περάσαν τα χρόνια. Να είστε καλά, κύριε Αλεξιάδη.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά.
trail with a shiny cloak and an unseen silver dagger. You can talk till you ache, give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter, 'cause this is a naked truth and this is the light. There's only one place left to go.
Καλημέρες, έλα να μοιράσουμε καλημέρες, γιατί στο τέλος της εκπομπής δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει την καλή μας ημέρα ότι πραγματικά η επικράτηση Μακρόν είναι ανάσα για τη δημοκρατική Ευρώπη. Θα νικήσει. Συγχαρητήρια για τις τοποθετήσεις σας. Συνήθως δεν μου αρέσει να ευλογάμε τα γένια μας, μου φύγε τώρα. Έχετε δει άλλους ακροατής. Ο Αλέξανδρος, καλημέρα Αλέξανδρε. Λέει, έχετε δει τη σειρά Press της ΕΡΤ και στη Βρετανία υπάρχει αυτός ο κανιβαλισμός που υπάρχει και εδώ πίσω από το θέμα του Σπυρίγκου που σχολιάζουμε.
Δεν τα εφήβραμε εμείς το ταμπλόιντ.
Στη Βρετανία κι αν υπάρχει κιόλας. Καλημέρα από την Λαγκαδιά Ριδέας, από το χωριό που πια έχει παιδική χαρά, όπως μας λέει ο ακροατής μας. Ο μόνιμος ακροατής.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα με δύναμη και αισιοδοξία. Μας εύχεται ο άλλος, ο Αλέξανδρος, ο λατρεμένος, ο Αλέξανδρος ο Μουκλής. Καλημέρα να πούμε στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Καλημέρα στην Ευγενίτσα, τη λατρεμένη. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα και στον φίλο μας τον Γιάννη Τοσιάρκα, ο οποίος μας στέλνει τις ευχές του και την αγάπη του. Και στο κορίτσι μας το όμορφο, την Άννα Τηλεοντακιανάκου. Καλημέρα, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
5,5 λεπτά πριν από τις 9, ώρα να ενημερωθούμε, τόπα, για την κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Κυρία Ελένη Αντωνίου, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Καλή εβδομάδα, κυρία Αντωνίου.
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Πολύ δύσκολη κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας, στους περισσότερους και ιδιαίτερα στον Κηφισό, που έχουμε πολύ μεγάλη συμφόρηση από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα, με καθυστερήσεις των 25 λεπτών. Το ίδιο και από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι το Μόλ και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Επίσης και στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς κέντρο, στο ύψος της συμβολής με Κηφισό, έχουμε 15 λεπτές καθυστερήσεις. Έντονη συμφόρηση έχει και η Κηφισίας από το Χαλάνδρη μέχρι τον πύργο των Αθηνών τμηματικά και στα δύο ρεύματα, με καθυστερήσεις των 25 λεπτών στην κάθοδο και 15 στην άνοδο. Όπως επίσης και η Κατεχάκη στην άνοδο από την έξοδο από περιφερειακή Μητού μέχρι την Κοκκινοπούλου και η Μεσογείων στην κάθοδο από Χαλαργό μέχρι πύργο των Αθηνών. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στην περιφερειακή Μητού από το ύψος Ηλιούπολης μέχρι το Βύρονα και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στην άνοδο, στο ύψος της Δάφνης και του Ελληνικού και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στην άνοδο στη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αλίμου. Στο κέντρο τώρα χαμηλές ταχύτητες έχουμε στη Βασιλή Σοφίας από τη Βουλή μέχρι το Χίλτον, στη Βασιλή Σαμαλίας, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης μέχρι το Χίλτον και στη Συγκρού στην άνοδο στο ύψος του Φίξ. Στη Θεσσαλονίκη τώρα καθυστερήσεις έχουμε στο κέντρο, στην Τζιμισκή, στη Βασιλή Σόλγας, στην Εγνατία σε όλη την άνοδο, στα δύο ρεύματα της Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Αναλήψεως, στην κάθοδο της Κατσιμίδη και στην περιφερειακή από κόμβο Χαριλάου μέχρι τον κόμβο της Τριανδρίας.
Υπομονή και πολύ πολύ προσοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Λοιπόν, Μαρία μου, πριν κλείσουμε, μια είδηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, διαβάζω. Δηλαδή, Σαλονίκη δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποιοι δεν βάζουν μυαλό. Σας διαβάζω την είδηση, κυρίες και κύριοι, θα βγάλετε συμπέρασμα. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές Θεσσαλονίκης για εμπλοκή σε οπαδικό επεισόδιο. Προσέξτε, οπαδικό επεισόδιο που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής στον Εύωσμο, με θύμα έναν 26χρονο. Οι συλληφθέντες ηλικίας, προσέξτε, ηλικίας 26, 35 και 41 ετών. Σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία. Παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο. Τι προέκυψε, ότι. Ήταν με τρία οχήματα, λέει. Πλησίασαν τον 26χρονο, τον ρώτησαν τι ομάδα είναι, όπως κατήγγειλε το θύμα, τον χτύπησαν και του αφαίρεσαν μια τσάντα με προσωπικά αντικείμενα. Πήγε ο 26χρονος στον Παπα-Νικολάου, από όπου αποχώρησε μετά την παροχή πρώτων βοηθειών και οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τους δράστες.
Πρόσεξε. Ένα παιδί έχει χάσει τη ζωή του εκεί πριν από λίγες εβδομάδες και κάποιοι συνεχίζουν απτόητοι. Να σου θυμίσω το πανό που είχε σηκωθεί σε γήπεδο. Που, με το οποίο υπερασπίζονταν αυτοί που το σήκωσαν τους δολοφόνους του Άλκη.
Δεν πάμε καλά, Μαρία.
Όχι.
Δεν πάμε καθόλου καλά. Λοιπόν, τι να πεις τώρα, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, σφίξτε τα δόντια, χαμογελάστε,
όσο μπορείτε. Αύριο. Θα τα πούμε αύριο μαζί, λίγα λεπτά μετά τις 8.
Μην φύγει κανείς από εδώ, έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Καλημέρα, πολλά φιλιά.
Γεια σας.